Qalampirdan gapiramiz. AQSh va Isroil 2-6 mart kuni Eron yadro qurolligiga ega bo'lishning oldini olish uchun o'zaro hamkorlikni kengaytirishga kelishib oldi. Bu haqda O'qoyning ikki davlat o'rtasidagi qo'shma bayonotida aytildi. Qayd etilishicha, Vashingtonda AQSh milliy xavfsizlik maslahatchisi Jake Sullivan, Isroil strategik rejalashtirish kotibi Ron Dermer va Isroil milliy xavfsizlik kengashi rahbari Tsachi Hnegbi ishtirokida AQSh-Isroil strategik maslahat guruhi yig'ilishi bo'lib o'tgan. Rasmiylar Eron yadro dasturining borishini katta tashvish bilan ko'rib chiqdilar. Hamda Isroil va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi xavfsizlik bo'yicha ko'p yillik hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan o'zaro maqsadni yana bir bor tasdiqladilar. Shu munosabati bilan rasmiylar Eron tomonidan yadro quroliga ega bo'lishning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni muvofiqlashtirishni kuchaytirish va Eronning mintaqadagi dushmanlik faoliyatini yanada to'xtatish majburiyatini oldilar, deyiladi o'quv bayonotida. Shuningdek, AQSh qurolli kuchlari va Isroil mudofaa kuchlari o'rtasida yaqinda o'tkazilgan qo'shma mashg'ulotlar natijalari ham muhokama qilingan. Uchrashuvda tomonlar Isroilning xavfsizlik va Yaqin Sharq mintaqasiga siyosiy integratsiyasini yanada chuqurlashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlarini ko'rib chiqqan. Sullivan prezident Baydenning 2022 yil iyulida Isroilga qilgan tashrifi chog'ida imzolangan AQSh-Isroil strategik hamkorligi to'g'risidagi Quddus qo'shma deklaratsiyasi ifodalangan Isroil xavfsizligiga sodiqligini tasdiqlagan. Eslatib o'tamiz, oldinroq AQSh vositachilari orqali Eron bilan yadroviy dasturlar bo'yicha muzokaralarni boshlagan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.